Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Кушма штатларда президентлык өчен көрәш көннән-көн кискенләшә бара. Флорида штатында беренче сайлау узды. Демократлардан бер намзәт ярыштан баш тартуын белдерде. Баш күтәрү Литвиненко эше исемле документаль фильм бер сорауга да җавап бирми. Русиянең федераль иминлек хезмәте турындагы яңа фильм Азатлыкның Прагадагы баш фатирында күрсәтелде. Русия хәрби кешеләрендә үз-үзләрен үтерүче гаскәриләр саны арта. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. Директор Андрей Некрасов төшергән яңа фильм Русиядә иминлек хезмәтенең эшчәнлеге турында. ФСБның хәзерге һәм элекке хезмәткәрләре Русиядәге хәлләр турында сөйли. Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтайына намзәтләр исемлеге игълан ителде. Сайлауга әзерлек бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма штатлардан башлыйбыз, анда Шираттагы президент булу өчен көрәш көннән-көн кискенләшә бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә ул ике мөһим партиянең эчендә генә кала. Анда ноябрьдә булачак сайлауга партия исеменнән кайсы намзәтнең чыгуы хәл ителә. Һәр намзәт штаттан штатка йөреп, президент урнына нәкъ менә аның гына лаек булуы исбатларга тырыша. Чәршәмбедә шундый беренче сайлау халык күпләп яшәгән һәм ахыргы нәтиҗәләргә зур йогынты ясый алырлык Флорида штатында узды. Нәтиҗәләр белән Кәрим Камал таныштыра.
Билгеле булганча, президент сайлауы Русиядә генә түгел, Америка Кушма Штатларында да узачак. Әмма анда ул ноябрь аенда гына була. Әмма Русиядә киләсе президентның кем буласын инде тавыш бирмидә алдан белеп торсалар, Америкада төрле намзәтләр арасында көрәш чын-чынлап һәм инде хәзердән үк бара. Чираттагы беренче сайлау, ягъни партия эчендәге намзәтләр арасыннан лаеклысын билгеләү чәршәмбедә Флорида штатында узды. Демократлар ширагында андагы нәтиҗәләр әллә ни әһәмиятле түгел, чөнки аларның Флоридада казанган яклавы эчке каршылыклар сәбәпле партиянең җәй азагында булачак корылтайында исәпкә алынмаячак. Ә менә республиканнар өчен Флорида бик мөһим бер урын иде. Һәм аннан төп каһарман булып намзәтләр арасындагы аксакал 71 яшьлек Джон Маккейн чыкты. Кайберәүләр аны нәкъ менә олы яшьтә булуы өчен тәнкыйтьләүгә карамастан, ул моны киресенчә үзенең бер өстенлегенә әйләндерә алды. Маккейн үзен бар намзәтләр арасыннан да Конгресста иң озак эшләп зур тәҗрибә туплаган, өстәвенә әле Вьетнам сугышында катнашып, Америка өчен чын мәгънәсендә кан түккән лаеклы кеше итеп күрсәтте. Яш мәсьәләсе аның өчен чыннан да шактый четерекле бер нәрсә. Әгәр дә президент итеп сайлана калса, Маккейн бу урынга килгән иң карт кеше булачак. Әмма ул үзе моңа исе китми. Ярышны шактый акрын гына башласа да, бүгенге көндә ул республикан сайлауында 3 штатта җиңде һәм киләчәккә дә өмет белән карый.
I intend to win it and be the nominee of our party.
Мин җиңәргә һәм үз партиямнан намзәт булырга җыенам дип белдерде Маккейн Флоридадагы уңышыннан соң. Тагын бер атнадан февральнең 5-ндә Super Tuesday, ягъни ылы сишәмбе сайлауы узачак. Аның алылыгы шунда ки, Демократ вә Республикан партияләре эшендә тавыш бирү бер юлы 21 штатта булачак. Һәм анда инде Маккейнне икенче бер республикан намзәт Роберт Джулиани тарафдарлары да яклар дип көтелә. Нью-Йоркның элекке хакиме башта бик көчле бер дәгъвачы булыр дип саналса да, Флоридада ул бары тик өченче генә килде. Хәзер инде ул ярыштан чыга һәм үзен яклаучыларны тавышларын Маккейнга бирүгә инде ала. 2001 елгы террор һөҗүмнәреннән соң үзен бигста оештыручы буларак күрсәткән Джулиани Маккейнның дусты санала. Ярыштан чыгучы бер ул гына булмаска да мөмкин. Бу хакта хәзер демократлар арасыннан Джон Эдвардс та уйлана. Ул яктагы намзәтләр арасыннан алда сенаторлар Хиллари Клинтон һәм Барак Обама бара.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүгін Озатлықның Прагадағы бош фатерында «Бош көтеру Литвиненко іші» есімлі документаль фильм көрсетілді. Сағат ярымнан артық барған бұл фильмді 2006 жылының ноябрінде Лондонда оғыланған мақсус қызметлерінің ілік агенті Александр Литвиненко іші турында оның тұл хатыны, қызметтәшілері, әм оны өтірішілер деп саналған кішілер сөйләп бере, әм әлбәтті Литвиненко өзі сөйлей.
Я прошу вас, если что-то случится, я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Бұ документ 5 жыл әзірленген. Оның директора Андрей Некрасов сөзлеріне қорағанда, фильмні түшіріп бітірерге оқша да мүмкінлік те болмаған. Русиядан қошып, Британияда саяси сыйыну алғаш өткен 5 жылны Некрасов Литвиненко білен ұшырашып, азазлап түшірген болған. Литвиненко һәм оның ФСБ-дағы ілікі қызметтәшілері Русияда соңғы 10 жылда болған хәлдерні сөйлеп бере. Онда бір яңалықта юқ. Ол хәлдер білен сіз барығызды таныш хөрмәтлі тыңлаушылар. Сағат ярым ішінде Русия тарихының шумлы бір соңғы 10 жылы көз алдына келіп баса. Шешне соғышы Владимир Путиннің хакимиетке келуі, шығышылар, шортлаулар барысы да болған хәлдер. Элек НТВ каналында журналист Светлана Сорокина алып барған ток-шоу бар еді. Шуларның бірсінде Некрасов өзінің бір фильмін тәқдим еткенде бұлай деген.
Мы то говорим о антитеррористической операции, то мы говорим о войне. Это не одно и то же. Когда удобно, мы говорим о войне, потому что существуют щепки, так называемые. А когда мы определяем с высокой трибуны, чаще всего, мы слышим антитеррористическую операцию. В мире нет примеров такой антитеррористической операции. Я не хочу все время ставить пример Запад, цивилизованное общество и так далее. Это вопрос нравственности.
Мен шушы әхлақ һәм ғәділлік ізләу фильмда иң көп шағылған темалар. Ни үшін өз иліне туғыры қызмет еткен ФСБ-ның бір уәкілі зәрлікләне башлы, һәм ғайләсін сақлар үшін илдән китерге мәжбүр бола. Литвиненко 1999 елда Мәскәуде түнне тұрақ йортның шартлауын шешеннар ұйыштырған дегенге ұшанмай, һәм ішіні текшірә башлай. Русияда шуннан соң бұл хақта һәм шешіне турында Кремльге яраксыз мәкәләләр язған журналистларны үтерә башлайлар, һәм Литвиненкода үзіне һөҗүм була алашағын фаразлый. Лондонда ФСБ-дан элекке хезмәттәшләре белән очрашканда шешеп агуланганын Литвиненко үзе дә, аның хатыны Марина да шансалар да қабыл итерге теләмиләр. Литвиненконың Полоний 210 маддәсе белән агуланганы ачыклана. Президент Путин моңа үзенең катнашы булуын кире кага.
И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций.
Какие политические провокации? О чем вы говорите? Вы мне только объясните, пожалуйста. Откуда взялся этот Полоний 210? И все.
Вот мы с тобой обречены. Трава, что ждет удара косой. Вот мы с тобой обручены. Кольцом разлук и бед полосой.
Фильмнің қысқаша іштелігі шул, енді айтқанымша бір нінде яңалықта юқ, құрметті тыңлаушылар. Шулай да бері де тыңлаушыбыз ықтибарынан заманында шетке кеткен, ет ұшып қалған мәғлүмәтлер де бар. Шуларның бірсігіне 1991 жылда Путин Петербург шәһәр хакимиетінің тышқы мүнәсәбәтләр комитеті башлығы итеп белгіләне. Ол йылларда, бигерәк тә 92 жылда кибетләрдә бер нигә булмауын, талонға нигә булса алар өчен көннәр буе шират торырга кирәклеген күпләр хәтерлидер. Петербург халкы моны икенче блокада дип атады. Фильмда сугыш вакытында Ленинград камауыннан исән чыккан әби бабайларны 92 елда тыныч заманда көнбатышның гуманитар оешмалары ашата. Режиссер Андрей Некрасов кулында рәсми саннар, Путин имзасы һәм тамгалар куелган кәгазьләр бар. Анда күрсәтелгән миллионнарча долларга төшкән ашамлыклар берсе дә Петербург кибетләре киштәләренә барып җитмәгән. Олар кая киткән.
Зачем сделать шаг из круга? Дай мне коснуться тебя губами. Налить глядит на пламя, как будто есть еще...
Документаль фильм жанрына күрсәтелгәнгә нәтиҗә ясау ахырда томга кую килешми. Биредә дә сораулар ничек булган шулай җавапсыз кала. Фильм җитәкчесе Андрей Некрасов сүзләренә караганда, Русиядә гаделлеккә таба юл баш күтәрү аша гына була ала. Бу фильмны инде Франция, Польша, Канада, Испания, Япониядә күрделәр. Төшерүчеләр аны кайчанда булса Русиядә DVD дискларда күреп булар дип ышана. Әлегә бу хакта тулы мәгълүмат интернет таңына. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
31 гыйнварда Татарстан президенты Дәүләт шурасына еллык юлламасын ясаячак. Бу республика башлыгының 11-нче юлламасы була. Аны тыңлар өчен Пәнҗешәмбе Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына 650-дән артык кеше җыелачак. Алар арасында депутатлардан тыш сәясәт, икътисад өлкәсендә эшләгән җитәкчеләр, җәмәгать эшлекләре булачак. Президентның быелгы юлламасында кузгалтылачак төп темаларның берсе Россия белән Татарстан арасында вәкаләтләрне бүлешү шартнамәсе булачак. Билгеле, бу турыда президент үз юлламаларында 2004 елдан бирле әйтеп килә иде. Әмма ул елларда яңа шартнама расланмау сәбәпле бу турыда сөйләүләр тынычкана барды. Шартнаманың яңасы булдырылгач, хәзер инде бу турыда горурлык белән сөйләп була. Моннан тыш, бу елгы юлламада моңа кадәр 3 елда искә алынмаган федерализм темасы да урын алачак, ди президентның сәясәт буенча киңәшчесе Рафаэль Хакимов. Билгеле, соңгы елларда федераль үзәк тарафыннан төбәкләрдән күп кенә вәкаләтләр алынды. Әйтик, шундыйларның берсе төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануын бетерү. Ләкин Пәнҗешәмбе булачак җыелышта президент бу хакта күтәренке рух белән сөйләячәк. Чөнки көннән-көн хакимияткә федерализм үтеп кереп бара, ди Рафаэль Хакимов. Юлламада шулай ук Русиядә узган Дума сайлаулары турында, бигрәк тә бу сайлауларда Татарстанның күпчелек тавышны бердәм Русиягә бирүе турында да сүз чыгар дип фаразлый белгечләр. Әлбәттә, биредә якынлашып килүче Русия президенты сайлаулары Русия президентлыкка намзат булып баручы Дмитрий Медведев турында да сүз булмый калмас дип фаразлана. Халыкара элемтәләргә килгәндә, элекке юлламаларында президент Татарстанның күбрәк Азия илләре белән бәйләнешләренә тукталса, быелгы юлламада сүз күбрәк Татарстанның көнбатыш илләре белән мөнәсәбәтләре турында барачак дип президент киңәшчесе Рафаэль Хакимов. Яшәешкә килгәндә, Шәймиев узган 2007 хәйрия елына нәтиҗә ясаячак. Татарстанда ятим балаларның саны кимү турында сүз әйтәчәк. Дип фаразлана. Президент юлламасында күтәреләчәк мәсьәләләр турында тулырак иртәгә азатлык тапшыруларыннан тыңлый аласыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Узган ел Русия гаскәрләрендә хезмәт иткән хәрбиләрнең күбесе үз-үзенә кул салып үлгәннәрди Интерфакс мәгълүмат агентлыгы. Алар бу нәтиҗәләрне Русия саклау министрлыгыннан алган мәгълүматларга карап нәтиҗә ясыйлар. Нинди очракларда солдатлар теге дөньяга китә? Ни өчен Татарстаннан киткән солдатларның әнисе, улы өчен нык борчылып, авырып хастаханәгә эләгә? Ярдәм сорап радиога шалтырата. Әлеге сорауларга җавапны хәбәрчебез Рөстәм Исхакый эзли.
Россия саклану министрлыгының Интерфакс мәгълүмат агентлыгына биргән саннарына карасак, 2007 елда хәрби бурычны үтәгәндә 442 егет һәлак булган. Шуларның 126 очрагы бәхетсезлек очраклары. 41-е транспорт белән дөрес файдаланмау юл кагыйдәләрен бозуга бәйле. Бер-берләрен үтерү яки ялгышлык белән теге дөньяга җибәрү 23 очрак теркәгәннәр. Хәрби дәрәҗәне тиешсез куллану, уставны бозу белән бәйле үлемнәр 15 булган. Коралны дөрес кулланмыйча үз-үзенә, янындагыларга ату яки башкача гомерләрен өзү очракларын 13-не теркәгәннәр. Әйткәнебезчә, хәрбиләр арасында үз-үзенә кул салучылар күп. 442 очракның 224-е. Нәрсәдән бу шулай? Нинди вакыйгалар, эш гамәлләр солдатларны соңгы шиккә җиткерә. Бәлки азатлыкка шалтыратып улының армиядә булган хәлләрен сөйләгән Мәрзия Әмирханова хәрбиләр мәсьәләсенә күпмедер ачыклык кертер. Мәрзия ханым турында без сөйләгән идек инде. Алдагы тапшыруларда ул улының Татарстан хөкүмәте биргән кәрәзле телефоннан сөйләшә алмавын әйткән иде. Бу юлы хәлләр тагын да катлауланган.
Хәзер безнең онлайнның телефонын урдадылар. Телефонын урдадылар да без суд эше ачмакчыйык. Бу хәбәр барып җиткән аларның командир частенә. Марат белән Харашенко обработали психологически анда алып кергән араны бер кабинетка. Марат үзенең хатта язган сүзләрен безгә телефоннан жалобасы иткәнен полностью отрицать итәргә кушканнар. Куша уже отрицать итә ул.
Шулай итеп солдат анасы авыр хәлгә калган. Көн саен улының хатларын укып елый икән. Күп дару ишеп хастаханәгә дәләге.
Мин менә намаз укучы хатын әйме. Мин инде хәзер менә почти суицид ясадым үземә. Мин бит инде мине бүген генә больницадан выписали. Ни финансы памяттем, ун таблетка. Мине еле откачали.
Әбит юк исә алдагы тапшыруларда Мәрзия Әмирханованың улы Марат хезмәт иткән Саратау өлкәсе Балашово шәһәрендәге хәрби штаб башлыгы подполковник Сергей Загорняков азатлыкка барсы да тәртиптә бездә бабайлык юк дигән иде бит.
Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. Мы пускаем их.
Рәхим итеп безгә килсеннәр, карасыннар. Аларга без хәрби бүлеккә керергә рөхсәт итәбез. Проблема юк. Бабайлыкка килгәндә безнең хәрби бүлектә ул булырга мөмкин түгел. Чөнки бу укыту, өйрәтү хәрби бүлеге. Бездә 700 кеше. Алар барсы да узган елның ноябрь-декабрь айларында алынган. Каян ул бабайлык булырга мөмкин.
Откуда может быть дедовщина?
Ләкин Маратның язган хатлары шәшләрне үрә торгыза дигән исе.
Ничек ул хатлар цензуралык аркылы үткән? Ул бит вовсю жаловаться итеп язды. Әни бьют, әни тегендә китереп типтләр, монда китереп типтләр, авырта. Әни миңа типкән егет хая балнистта ята аяга сынып.
Ана кеше Казанның кеше хокукларын яклау үзәгенә дә мөрәҗәгать иткән, ләкин хәлләр яхшырмаган.
Мен айтайлар хазір правозащитный центрға шықтық бетінді біз. Бізге айтайлар сұтқа беріңіз бұларына. Расаның сұлтовайын өзенікін өзен никак не можды енді потерять. Еще побои, просто угрозы. Выражайте тәйір екен, убьем деп. Бұл бетінді сүйләшті өзегіне сүйләші алмай қай, кабинет қап кіріп, при начальниках сүйләштірелер мені қай, амының өз сөзі ек қазір. Мен қай түштім стресқа, бердім депрессияға, мен қай проклинаю все на свете, и сына прокляла. И этих прокляла военачальников. Миңа хай жить не охота, миңа хай не шерге.
Ди солдат анасы Мәрзия Әмирханова. Ул мәтбуға чараларына шығып, улына қарата басынны кеметмәкші болған. Хәрбилер яхшы дей. Аналар елый, ә солдатлар тынышқына хәрби хизмәтті, әнилеріне зарланып хат язалар.
Азатлықта Қозан ауазы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге ачык микрофон сәхифәсен шулай ук хәрби хезмәт темасына багышларга булдык. Үзегезнең балагызны хәрби хезмәткә җибәрер идегезме дигән сорауга җавапларны шәһәр урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Җайсыз калдыру ягында, чөнки хәзерге дөнья хәлләре белән армиягә җибәрлек түгел малайларны. Чөнки карагыз, нихәтле бала кайта, нихәтле егетләр кайта. Менә бер көнне телевизордан күрсәткәннәре гарип булып кайтты малай, үлде аннары. Ничек шундый хәлләрдән соң җибәрәсең?
Дәшине бар инде бөтен җирдә дә.
Ләкин минем балалар булса, мин аларны калдырыр идем, мөмкинлек килеп булса. Үземнең әбек теләп барасым килми шул.
Мин дә укып бетерәч, барып кайтыр исәп бар инде. Бер ел гына калды, барып кайтам барып.
Юк, юк, балаларымны җибәрмәячәкмен. Очень категорически. Ну, чөнки без ничә тапкыр телевизор карыйбыз, көн саен төрле-төрле егет, һәр бер районда. И самое главное, бер кем белми, аларның ничек үлгәннәрен, нәрсә булганын әллә үтерәләр, әллә үзләре үләләр. Шуңа күрә юк.
Ә мин менә җибәрәм. Ул шөнер булып кайтырга тиеш минемчә. Минем бик күп дусларым кайтты, бөтенесе дә яхшы булып кайттылар. Шөнерләр
булып. Калдырыр ягында. Юк, инде бер дә күңелем тыныч түгел, мин анда җибәрергә.
Ни өчен?
Һаман бит инде кайтып торалар, тау әләр то инвалид булып кайта армияга киткәч шуңарга бик борчыла мин.
Юк, әтиләр әлләр заманында ул армияга бармаган кеше ул, ну, кызларда да яратмаган инде ул. Ябруй булмаган, ә хәзерге вакытта капма-каршылык, чөнки анда бер ел бушка әрәм төйгән. Күпме әтиләрнең балалары, гәүдәләре кайтты. Рушейкада беспредел.
Телевизордан да күрсәтәләр бик күп итеп. Балаларны
мыскыл итүләрен дедовщина юк җибәрмәс.
Вот то, что сегодня делается, слушаешь, того привезли, того избили, это беспредел.
Жаешь, кусок калдырабыз. Анда яхшы әйбер юк. Там издеваются же над мальчишками бедными. Бүгінгі шырақта жібәрер ем. Чүнки хазір уже харби хызметке бір ел ғана була бит яңа елда. Мәсәлән, сотовый телефон берәләр. Хазір кім хызмет итә. Балаң білән сөйләшергә була. Берер ем, конечно.
Нет, не отправил бы.
Мен өзімде Монголияда қызмет еттім. Мен қызметтім ұлы яшта болып. Мен 22 яшта армияға кеткен шығар. Тағалар 18 яштан армияға жіберуге түгіл. Балар армияға жіберуге керек. Где-то бір 20-ден. Бұл ақылды басшылары біле.
Қорқабыз қазір шул хатлы армияда ясарға реформа керек. Шул хатлы онда контроль керек. Шул хатлы иғтибар армияға керек. И мен балаларға ватаныңызды сақларға керек. Ватан әне бір ұл дейбіз. А балалар үшін қорқабыз.
Хәзерге вакытта кем мәнфәгатен якларга тиеш ул? Мин аны күрмим. Аның мәгънәсен хезмәт итүнең күрмим һәм аңламыйм.
Җибәрмәдем дә. Бер кашан да җибәрмим.
Улыгыз бармы соң?
Бар, бар.
Ишенеп калдыгыз сез аны?
Ну, ул секрет, секрет. Кемнән куркабыз без? Үзе безнең илдәге бандиттан куркырга кирәк, ә безне берәү дә тиймий.
Күпме сугышалар, үтерәләр. Бер кемдә үз баласын үстереп үтертәсе килми инде.
Азатлык радиосы.
Татарстан дәүләт симфония оркестры бер айга якын Европада чыгыш ясап кайтты. Оркестр җитәкчелеге әйтүенчә, алар Испания, Италия, Польша һәм Чехияның иң яхшы залларында чыгыш ясаган. Һәр концерттан соң алкышлар 20-30 минутка сузылган. Оркестрның баш дирижеры һәм сәнгә җитәкчесе Татарстан, Казахстан һәм Русияның халык артисты Фуат Мансуров үзенең 80 яшьлегендә шушы сәфәр вакытында оркестр белән бергә каршылады. Европа сәфәреннән соң үткәрелгән матбугат очрашуына да ул Казанга бер генә көнгә килгән иде. Бу очрашуда хәбәрчебез Майлоланда катнашты.
Татарстанның симфония оркестры Европага сәфәре вакытында әлегә бер генә татар көе дә уйнамаган. Әлегә Испания, Италия, Польша һәм Чехия урамнарына эленгән иғлан язуларда да Татарстан дигән сүз күзгә бәрелеп тормый. Әлеге сорауга баш маэстры кем түләгән шуның кубызына биедек дип җавап бирде.
Безне чакыралар читтән, аларның үзләренең программалары бар. Без заказ бирәләр. Без шул заказны уйныйбыз. Бик югары дәрәҗәдә. Мөмкин киләчәктә безгә бирәрләр бер концертный программалар шул татар музыкасын күрсәтергә. Минем өметем киләчәктә.
Фуат Мансуров Европада татар музыкасын таныту өчен киләчәктә барган очракта махсус бер бүлекне милли әсәрләрдән генә эшләү мөмкинлеге булу турында да әйтте. Ә бу яңа гына тәмам булган сәфәргә килгәндә исә классик музыка сөюче бик теләпшән европалылар алдында оркестр өчен үзенә күрә бер имтихан булган аклау һәм таныту имтиханы. Чөнки моннан 2 ел элек булган гастроль вакытында кайберәүләрнең сәхнәгә чыга алмау аркасында Хамбургта концерт өзелү абруйга хайран нык кына суккан. Һәм менә иң яхшы концерт залларындагы чыгышлар узак кулча булар, чит илләрдә үзеңне аклый башлауның беренче адымы ясалган инде.
Иң яхшы площадкалар Испаниядә, аннан соң дигәндә без өчен кадерле концертлар Варшавада булды. Ул Европада иң яхшы концертный залларның бере.
Дип Фуат Мансуров үзенең күңеленә хуш килгән чыгышларын искә алды. Тамашачыны оста башкару җәлеп итсә, осталыкның нигезендә бертөкләп җыелган тәртип ята, диде оркестрның киләчәктә дә зур үрләргә омтылуы турында баш дирижер. Скандинавия илләре Британия һәм Кытай. Әлеге илләргә чыгу якындагы планнар. Аңа кадәр оркестрга бәлки яңа киемнәр дә тегелер. Матбугат очрашуы вакытында Фуат Мансуров бу проблеманы һәм музыкантларның бик аз акча алуын да яшереп тормады. Мисал өчен баш скрипкачыныкы 7000 сум. Һәм Русиядәге иң куркыныч бәлә бу хакта Чадаев әйткән булган түрәлекнең кирәкмәгән проблемалар тудырып, сәнгать әһелләрен аңларга теләмәүләрендә әйтеп узды. Хәбәр иткәнебезчә, симфония оркестры яңа сезон башыннан Казанның Сәйдәш исемендәге зур концерт залы канаты астында. Аңа кадәр филармонияны кыйды. Оркестрны үз биналы итү максатында әлегә филармонияның баш фатиры булган Гоголь урамындагы 4-нче санлы йортка өметләре юк түгеллеге турында да сүз булды. Матбугат очрашуы вакытында зур концерт залының мөдире Мансур Шихапов Европа сәфәренең уңышында аңа кадәр оештырылган гастрольләрнең тәсире зур булуын белдерде. Европа сәфәреннән айырмалы буларак, Татарстанның нефть табу калаларына оркестр белән бергә Илхам Шакиров һәм Зилә Сынгатуллина да барган булган. Оркестр язга таба Чаллы якларында әйләнеп кайтырга җыена. Ә Европаны яулый башлау уңышының серенә килгәндә исә,
я думаю, что это только благодаря авторитету Фуат Шакировича, потому что
минем уйлавымча, Фуат Шакировичның абруена күрә безне бик җылы кабул иттеләр.
оркестрны көткән иделәр. Мисал өчен, Барселонаның иң яхшы залларында концертларыбыз булды. Кайберләрендә көнгә 2 тапкыр чыгыш ясадык. Фуат Мансуровның күренекле шәхес булуы безнең концертларга күп кеше җыйды.
Фуат Шакирович Мансурова собирали залы именно на наш оркестр.
Ди оркестр мөдире Анна Гулишамбарова.
Азатлыкта Казан авазы.
Чәршәмбе көнне Ватан Татарстан, Шәһри Казан, безнең гәҗит кебек газеталар Азатлык радиосы турында язмалар чыгарды. Сүз 21 гыйнварда Яңа Гасыр радиосында Азатлык 20 минутлык тупланмасы эфирга чыкмый башлау турында бара. Шул ук вакытта элегелектән үк дайджестны түгел, озын 1 сәгатьлек кыска дулкынлы тапшыруларны тыңлауны хуп күргән кешеләр дә бар Казанда. Матбугат фикерен һәм Казанда Азатлыкны кыска дулкыннар буенча тыңлаучылар сүзен сезгә Амин Нур җиткерер.
Бер көнне Ватаным Татарстан Шәһри Казан һәм безнең гәҗит Азатлык радиосы турында яза. Ватаным Татарстан Азатлык эфирдан югалды баш өсте белән бирә. Радио тыңлаучылар азат сүздән мәхрүм калды. 21 гыйнвар көнне Азатлык радиосының 20 минутлы хәбәрләр тупланмасы Яңа Гасыр радиосы дулкынында эфирга чыгудан туктады дип яза. Ватаным Татарстан җирле радио аша ретрансляцияны туктату безгә бәйсезлек кенә эстәде дип Римзил Вәлиев фикерен тарата. Элек кыю мәгълүмат бирә башласак, безгә шундый ук кул тигезергә матышалар иде. Әйәр шин һәм интернет аша килгән хәбәрне беркем дә туктата алмый. Безнең кулыбыз шишелде генә ди. Ватаным Татарстан газетасы азатлыкны яратып тыңлаучылар хәзер бик авыр хәлдә калды дип яза. Шәһри Казан газетасы исә шаң шигарәсе белән азатлык сөйли дигән баш өстен өндәү билгесе белән куйган. Әле кайчан гына кичке 9-дан 10-га кадәр Яңа Гасыр дулкыннарында азатлык радиосын тыңлап кинәнәйдек. Үткән елның 1 мартыннан радионың эфир вакытын 20 минутка гына калдырдылар. Инде менә 21 гыйнвардан Яңа Гасырда азатлык тапшырулары бөтенләй чыкмый башлады. Дип хәбәр итә газета. Шул көнне азатлык турында даими язып баручы безнең гәҗит кабаттан безнең радиога туктала. Азатлык фимнан китсә дә эшен туктатмый дип яза. Хәбәр соңында атна дәвамында ишетелгән иң кызыклы тапшыруларның язма тексты безнең гәҗит битләрендә дә басыла дип яза безнең гәҗит. Өч гәҗит бер юлы азатлык радиосын хәзер ничек тыңлау мөмкинлеге барлыгын искәртә. Алар интернеттагы адреска чакыралар. azatlik.org дип искәртәләр газеталар. Шулай ук кыска дулкыннарда азатлыкның төп тапшыруы Казан вакыты белән кичке 7:49 метрлы кыска дулкынның 58:95, 41 метрының 73:80 яшьлегендә эфирга чыга. Шуннан соң 1 сәгатьлек тапшыру өчен кичке 11:49 метрның 58:60 яшьлегендә яңгырый. Икенче көнне иртән дә азатлык тапшырулары 2 тапкыр кабатлана. Иртәнге 7:41 метрлы кыска дулкынның 71:15 яшьлегендә һәм 31 метрның 94:30 яшьлегендә табып була. Иртәнге 9:00-да 31 метрның 96:80 яшьлегеннән ишетергә мөмкин. Шулай итеп татар газеталары Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы яшьлекләрен халыкка җиткезә башлады. Әбет фыемда азатлык тапшыруларын кисеп тапшырган вакытта да аны кыска дулкыннарда тыңлаган кешеләр бар. Әти Галишан Нури Әхмәт, Үзбәкстаннан Казанга төпләнеп кайткан хукук белгеше. Азатлыкның тыңнары өчен аның 2 транзисторы бар. Шуларның берсе хәтта 2 шырпы каба кадәр генә кичкенә дә.
20 ел элгәре алынган Япон транзисторы һәм 5-6 ел элгәре базарда алынган гади Кытай транзисторы. Ул 2 шырпы каба кадәр генә, ләкин ул бик яхшы ала. Кыска дулкыннарның 5 графасы бар. Хәзер бик күп Грюндик башка фирмаларның Sony фирмаларына ошатып Кытайныкка чыгарылган кибетләрдә бар. Азатлык радиосы ул тормышчан, халыкның нәрсә белән җанганын, нәрсә турында уйлаганын бик яхшы тыңлап була аны. Шул кыска дулкындан да аеруча таза алып була. Мен аның шушы бәлке транзистордан антеннасын чыгарып тыңладым. Башкортстанда шул үзе безнең Аскан, Бырай, Балтач районнарына йөргәндә Татарстанның шул Кукмара районнарында, Балтач районнарында булганда шуңардан ук тыңладым.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре ничек бар шулай.
30 гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Хәләмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир фарының
кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
таныш. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне битереп алды, шәһәрләрдә дә битереп уяктан кичне битерде.
Бу тәтлек телевизор аша гыда битенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә койгыта микән?
Мин койдым, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә беркем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә Удмуртия татар иҗтимагый үзәге корылтаена әзерлек турында сөйләрбез. Ни өчен татарларның бүтәнеше хәзер концерт тамаша белән генә шикләнә? Проблемалар турында сөйләшү булачакмы? Бу һәм башка темалар азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләренең кыскачасы белән Али Гылми таныштырды. Шушы һәм башка хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Иң соңгы яңалыклар azatlik.org адресында. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда 2 мартта Россия президенты сайлавы гына түгел, дәүләт җыелышы корылтаена да сайлау үтәчәк. Республикада намзәтләр исемлеге билгеле булды, мәгълүмат чараларында вакыт билгеләнде. Моннан тыш, бүген Башкортстаннан тагын кайбер башка яңалыклар да булар. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясе 2 март узачак сайлауларда катнашачак намзәтләргә эфир һәм газетләрдә урын бирү вакытына җирәбә уздырды. Әлеге җирәбәдә Русия президенты вазифасына һәм республика парламентына дәгъва итүчеләргә эфирда һәм газетләрдә чыгыш ясау вакыты билгеләнде. Хәбәр итүбезчә, республика парламентына 120 депутат сайланачак. Бу урынга бүген 691 намзәт дәгъва итә. Шуларның 171-е бер мандатлы округлар буенча, 520-е фирка исемлекләреннән. Бу турыда республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барекин Жағылов белдерде.
На сегодняшний день мы ведем всю подготовку по смешанной системе, то есть 120 депутатов, 60 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 60 депутатов по партийным спискам. По одномандатным округам у нас зарегистрировано 171 кандидат, по партийным спискам 520 кандидатов.
Бу республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барекин Жағылов булды. Эфир вакытына иң сораны Башкортстан телевидениесе булып чыкты. Ул республика парламентына дәгъва итүчеләрнең һәрберсенә нибары 50 секунд кына вакыт бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәхкәмә Башкортстанның ике сенаторы Игорь Изместьевнең махсус хезмәтләр тарафыннан урлануын кире какты. Ике сенатор 2007 елның гыйнварында Кыргызстан башкаласы Бишкек һава алынында кулга алынып, Русиягә озатылган иде. Изместьев Кыргызстанның премьер-министры чакыруы буенча барган, Вазак Сюрихка очарга тиеш булган, ләкин Бишкекнең Манас исемле һава алынында кыргыз махсус хезмәтләре аны тоткарлап, Русия хезмәтләренә тапшырган иде. Башта аны Новосибирскига алып килгәннәр, вартабан Мәскәүгә озатканнар. Кулга алу документлары буенча Игорь Изместьев Мәскәүнең Домодедово һава алынында тоткарланган. Кыргызстан һәм Новосибирский ул документлардан төшеп калу сәбәпле Изместьевнең яклаучылары моны канунсыз урлану дип мәхкәмәгә биргән иде. Мәхкәмә урлану фактын кире какты.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Россиянең 7 могҗизасы исемле бәйге бара. Бәйгедә илдәге мәдәни һәм табигать һәйкәлләре катнаша. Бәйге башта федераль округлар эчендә уза. Идел буе федераль округына кергән төбәкләр барлыгы 57 шундый һәйкәл тәкъдим иткән. Башкортстаннан бер юлы 5. Алар тәүге кешеләрнең рәсемнәре сакланган Шүлгән таш тау кубышы, Салават Юлаев һәйкәле, Кыргый бал, Европа Азия ишегендәге монумент һәм Ирәндек Айо исемле килограммнан артык авырлыктагы алтын кисәге. Без берничә уфалыдан сөз буларнын койсысына тавыш берер идегиз, яки нинди яңа хикаялар тәкъдим итер идегиз деп билиштек.
Мен Дүшөнбай районындагы Таратау Жыхан тауларын кердим. Чөнки Таратау таулары Россияда жок. Ол ситилерде бар, а мына бизде Россияда ондай таулар жок. Уникал демеле анын элек мына дүйнөдө хабасы вакытында барлыкка келген ал.
Мен Башкортстанда әлеге мөҗизалар исемлегенә керерлек түбәндәге әйберләрне отар идем. Моның беренче сәбәптә кешелекнең иң борынгы чорларыннан калган рәсемнәр сакланган Шүлгән таш мәгарәсе, икенчесе Шишмә районында урнашкан Хөсәенбек кешенәсе, менә калса ул төзелгән дәвердән аксак тимер чорларыннан калган һәйкәлләр бүген көндә юк дәрәҗәсендә. Аның дәүләт саклау астына алу инде үлгереп җиткән мәсьәлә. Өченчедән, әлбәттә, бу шулай ук Бөрҗән районында таралган шулык-шулык, ягъни шулык балы, кыргый кортлардан җыелган бал.
Мин кабатлапма әйтеп үтердем, шулык Шүлгәнде һәм башкорт балын үндерен. Сөнки башкорт балын мәтә һәм дә ул буның сифаты америкалы арасланган әйбер башкорт балын бөтә яклап пакларга кирәк һәм ошо мөгҗизәгә инһә бәлки уга игътибар тагыла артып, уны паклап калу. Шулык Шүлгән дигәндә лә ул башкорт балы нәкъ шунда урнашкан бит бу.
Татар халкы өчен төзелгән гимназияны президентыбызның туган көненә карата җимерү бу үзе бер мөгҗизә булып тора.
Ысында әйтернем, Шүлгән таш мәмриятен ул дөресендә элек мөгҗизә булып каналды һәм Россиянең төрле төбәкләреннән күп туристларды үзенә тартып торды.
Россиянең мөгҗизасы булып, менә Казанны җимерү торды. Тик тымалга бернинди дә татарның аламалыгы тимәде урысқа. Алар Казан ханлыгын җимерделәр. Россиянең зур мөгҗизасы алтын урда дәүләтчелеген битерү.
Халыкларның борынгы белән бәйләнешен тасвирлаган Шүлгән таш тавыш бирелдем иң беренче булып. Шулар янына дөньяда бездә генә булган кыргый халык белән шөгыльләнү, кыргый бергән кортлары булу, аларның баллары булу үзенчәлекле безнең Башкортстанга гына кагылышлы нәрсә буларак аны аларга булыр иде.
Бу уфаллар фикере булды. Идел буе округы буенча бәйгедә Шүлгән таш 9-нчы урында бара. Татарстан чыгарган Кол Шариф мәчете 2-нче, Сөембикә манарасы 4-нче урында. Кол Шарифка 12 меңнән артык кеше тавыш бирсә, Шүлгәнгә ни бары 2 меңнән артык. Округтагы иң күп тавыш җыйган 7 могҗиза Руси күләменә чыгарылачак. Узган елга йомгаклар ясау дәвам итә. Уфа шәһәре казнасы да моннан читтә калмады. Уфа шәһәренең узган елда киреме 97,13 миллиард сум булган. Бу республикада алынган табышның 68,17% дигән сүз. Шуның 64%-ка якыны федераль казнага күчерелгән, 28,14% республикада калган. Көчле буранлар, күпләп кар явы Башкортстанда да фаҗигаларгә сәбәпче булды. Бишбүләк районында бер малай һәлак булды. Алексеевка авылында яшаучы 14 яшьлек бер малай ярдан карга батып үлгән. Аның гәүдәсе бер тәүлектән соң гына 2 метр кар астыннан чыгып алынган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар иҗтимагый үзәкләре халыкны җырлатып биетә дә, бөтен эшчәнлек шуңа кайтып кала ди Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Мәсгуд Гаратоев. Февральдә үтәчәк корылтай алдыннан үзәктә җитди сөйләшү булды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 20-нче пленумы шура утырышында Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче корылтаен 16-нче февральдә уздырырга дигән карар кабул ителде. Канунда каралганча, корылтай 3 елга бер тапкыр җыела. Үткән сөмбәдә булып узган утырышта ике корылтай арасында башкарылган эшләргә аеруча 2007 елдагы гамәлләргә басым ясады. Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов. Бу еллар татар үзәгенең республика районнарында яңа филиаллар эшли башлавы белән истәлекле. Игра, Якшурбодия һәм Завьялово районнарында оешкан милли үзәкләре күп кенә чаралар оештырган. Играда, Якшурбодияда милләттәшләребезнең үз аңын үстерү, балаларда үзенең халкына карата горурлык тәрбияләү буенча чаралар булып узган. Татар шагыйрьләренең кичәләре, милли бәйрәмебез Сабан туйлары оештырылган. әйтергә кирәк, күп кенә төбәкләрдә сабан туйларын хәмәрсез уздыру гадәткә кереп бара. Бу хакта быел Удмуртия башкаласы Ижауда республика күләмендә узган милли бәйрәмдә катнашкан башка милләт вәкилләре дә билгеләп үттеләр. Әле ноябрь аенда гына Завьялово районының берничә муниципаль берәмлеге җыелып, татар милли оешмасын булдырган. Фәнун Мирзаянов белдерүенчә, без кабызган утлар сүнми.
Безнең оешма нинди төбәкләрдә киңәйде? Завьялово районының 8 муниципаль авыл поселокларының җыелышы форумы булып үтте. Удмуртия татар исеме үзәгенең яңа бүлекчәсе барлыкка килде. Әхнеф Шәехулын аның рәисе итеп сайладылар. Һәм әйтергә кирәк, бу авылда безнең милләттәшләребез күп урыннарда югары урыннар алып торалар икән, җитәкче булып. Шуңа күрә алар татар тормышының киңәюенә һәм инде Ижау белән һәрвакыт даими якынлык аркасында бергә безнең чараларга килеп йөрергә теләктәшлек белдерделәр. Воткинск шәһәрендә, Глазов шәһәрендә шулай ук күчмә утырышлар үткәрелде. Аларда шәһәр башлыклары Милли мәдәният мәгариф эшмәкәрләре катнашты. 19-нче пленум карарлары нигезендә без Россия Федерациясе Дәүләт Думасына мөрәҗәгать җибәргән идек. Шуның нигезендә УТИУ җитәкчесен милли дини мәсьәләләр үзгәрү турындагы парламент тыңлауларына чакырдылар. Һәм үзебезнең христиан динен мәктәпләргә кертмәү, милләт телләрен саклау һәм үстерү турындагы Госдума комиссиясендә 7 минутлык чыгыш ясарга туры килде. Шулай ук мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин һәм аның ярдәмчесе Марат Муртазин белән шурашулар булды. Христианизация мәктәпләрдә русча вагызгә күчмә турында борчылу белдердек. Шулай ук Татарстан Җөмһүрияте Президенты аппаратында шурашулар булды. Бүген Театр Конгрессы рәисе белән аның ярдәмчеләре белән сөйләшү раундлары булды. Бу сөйләшүләрнең нәтиҗәсе булып Шәймиев Минтимер Шәрип улы тарафыннан Удмурт Театры исеме үзәге тәкъдимен һәм Ихлас фондының тәкъдимен хуплап, мәчет төзү турындагы Гарәп илләренә рекомендациясын алырга мөмкинлек булды.
Татар яшьләре берлеге белән дә элемтә ныклы. Бу елларда Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлеге белән Удмуртиядә татар язучыларының филиалын оештыру буенча да эш башкарылган. Фунун Мирзаянов 2008 елда башкарылсы эш планында игълан итте. Корылтайга делегатлар сайлау буенча квота кабул ителде. Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Гаратуев үзәкнең шушындый гамәлләр башкарып, сәясәттән читләшүен билгеләп үтте.
Безнең татар халкы елдан ел аполитичный була. Ул активлыгын югалта. Үзенең ише алдына бәйләнеп, кар белән көрәшеп, бүтән нәрсәгә кысылмый. Демонстрациялар була, митинглар була. Без нәрсәгә монда куркып утырырга? Әйтәсе сүз бар икән, әйтергә кирәк. Нигә без бер нәрсә әйтәлмәйче, митингларга чыкмайче? Халык бызылганнан бызыла бара. Татар иҗтимагый үзәге әйтергә кирәк, дөресен, үзенең эшенең активлыгын югалта бара. То есть 90-нчы елны әйтеп ибәргән вагонетка әкренеп туктай бара. Тырышырга кирәк, вагонетканы һаман да әйтергә. Элек бит ничек без әйтәрбез? Татар иҗтимагый үзәге һәр вакыт дәүләткә Оппозиция да булды. Ул оппозиция волкын барып төшерәбез, аның правительство кирәкмәй дигән эш түгел. Без һәр вакыт тикшереп тордык. Ничек милли эшләр эшләнә? Эшләнәме ул? Нәрсә кирәк безгә? Бардык, таләп иттек теле. Ә хәзер безнең менә шушы общество показухи халыкны җыялар, үткәрәләр концерт. Без бәләкәй генә дәүләт алдында тише безне күрсәтергә тиеш. Безнең обществолар управляемые стали государством. То есть ул государственның бер кисәге булып киттеләр булар тора-бара. Безгә турырга кирәк ие.
Шул ук вакытта Мәсгуд Гаратуев үзәк һәм җирле хакимият эшләренә дә бәя бирде. Соңгы елларда күп партиялар барлыкка килүенә карамастан, хакимият бер партиялы булып кала бирүенә басым ясады.
Булырга тиеш. Разносветные. И ислам дине буенча да булырга тиеш редакциялар. Татар оешмалары янында эшләр башланыр.
Милли оешмалар дәүләт структураларындагы чиновниклар белән бергә эш алып барырга тиеш. Әмма аларның ялчыларына әверелмәскә дигән фикерен дә алга сырды Мәсгуд Гаратуев. Элеккеге еллардагы пленум утырышларында районнардан килгән җитәкчеләр шулай ук үзләренең эшләре хакында хисап тота иде. Әлеге пленумда Мажга, Камбарка, Кияс төбәгендә эшләп килүче оешма җитәкчеләре генә кыскача гына үз эшләре турында әйтеп узды. Тәкъдимнәр дә, сораулар да күп яңгырады утырышта. Аларның иң мөһиме Казан белән Ижау арасындагы пассажирларны йөрткән электричкага Батыр Фәрдетдин исемен бирү турындагы карар кабул ителүенә карамастан, ул һаман тормышка ашмаган. Милли сәясәт министрлыгыннан финанс ярдәм елдан-ел кими бара. Татар үзәгенең милли сыйныфлар белән эшен активлаштыру, бу һәм башка мәсьәләләргә ачыклык кертергә кирәклегенә басым ясалды. Алар Кырылтайның көн тәртибендә тикшереләчәк. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Безнең Сургут өлкәсендәге даими тыңлаучыбыз Рауил әфәнде Сафинның Азатлыкта сөйләгәне бар инде. Бу көннәрдә ул радиобызга үз якларындагы соңгы яңалыкларны ирештерде. Аның белән Казан студиясендә Мәликә Басыр сөйләште.
28 гыйнвар көнне Азатлык радиосының Казан бюросына Сургут якларыннан Ультягын мәхәлләсенең имам хатибы Рауил Сафин шалтыратты. Ул 24 гыйнварда Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман назаратының 3-нче эшче мәҗлесе уздырылуы турында сөйләде. Һәм бу мәҗлескә Кынчыгыш Себердә мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелуы турында белдерде. 1993 елдан бирле Хантаманси автоном округында мөселманнарга хезмәт күрсәтүче Таһир Саматовның Урал федераль округының мөфтие итеп билгеләнү турында ул менә нәрсә диде.
Хантаманси автоном округында мөселманнарның беренче җәмгыяте рәсми рәвештә 93 елның ноябрендә Сургут шәһәрендә ийеша. Аңа яшь имам, Казан егете Таһир хәзрәт Саматов билгеләнә. 2000 елдан әлеге мәхәллә нигезендә Хантаманси автоном округының җирле диния нәзарәте ишеп китә. Хәзер бу мөфтият шушы төбәкнең 26 мөселман мәхәлләсен берләштерә. Быелның 24 январында Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман нәзарәтенең ишканыннан башлап 3-нче эшче мәҗлесе уздырылды. Анда Көнчыгыш Себердә берсеннән икенчесе меңнәрчә чакрым ераклыкта урнашкан мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелды. Шулай ук Свердлов өлкәсеннән дә кунаклар килде. Мөфти Тәлгат Таҗетдин мәҗлескә ерак Көнчыгышта хезмәт итүче урынбасары Мәүлинҗан хәзрәт Сибгатуллин дә җибәргән иде. Традиция буенча мәҗлес Коръән укып дога кылудан башланды. Үз нәүбәтендә Ирак Көнчыгыш федераль округы мөфтие Мәүлинҗан хәзрәт Сибгатуллин мәҗлестәшләргә мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең сәламе белән котлавын җиткерде. Мөфти Таһир хәзрәт Саматовны 2007 елның 14 ноябреннән Урал федераль округы мөфтие итеп билгеләү турында карар белән таныштырды. Әлеге карар җирле имамнар тарафыннан бердәм үште хупланылды. Соңыннан мөфти Таһир хәзрәт Саматов Хантаманси автоном округы диния нәзарәтенең тарихи белән таныштырды. Аның эшчәнлегенә кыскача анализ бирде. Мөфтинең әйтүенчә, округның 26 шәһәр һәм бистәләрендә мәчет, мәдрәсә һәм мусламан гыйбадәтханәләре эшләп килә икән. Ул моннан бүтән дин юлы хезмәткәрләрен җирле халык арасыннан укытып чыгаруны күпкә атышлырак булуында билгеле булды. Ихтибар итегез, безнең мәхәлләләребездә нык характерлы һәм Аллаһ ризасын тырышучы егетләр генә хезмәт итә, диде ул. Җиңел тормышка җайлашканнар, хәтта әсәрдә укып кайтсалар да тиз генә кире китү ягын карыйлар икән. 50-60 дәрәҗәдәге суыклар күпләрнең характерынә бик үк яра бетми, диде. Әмма безнең уңган имамнарыбыз шушы шартларда да җылы уңайлы мәчет мәдрәсәләр төзиләр һәм шунда ук хезмәттә итеп алалар, дип җомбаклады сүзен Таһир хәзрәт. Соңыннан Хантаманси автоном округы мөселманнары мөфтиятының ішкі низамнамасын уставын алыштырып, яңасын Русия мөфтиеннән расатырга дигән карар чыгардылар. Өйлә намазына ярты сәгать кала, әлеге мәҗлес үзенең эшен төгәрәкләп тә куйды. Намаздан соң мөфти Таһир хәзрәт бергә җыелган имам һәм кунакларга милли ризыклардан әзерләнгән башсу мәҗлесе бирде. Рауил Сафин, Сургут шәһәре.
Сез Ультягын мәхәлләсенең имам хатибы Рауил Сафинны тыңладыгыз.
Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырымда Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. 2001 елдан бирле ул биредә җир эш урыннары проблемаларында бернинди үзгәреш булмаган дип белдерде. мәшет төзелешен башка җиргә күчерүгә каршы чара турында инде хәбәр иткән идек. Кырымдагы соңгы тәрәккыят белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштырыр. Азатлыкның Кырым татар телендәге бу хәбәрләр чыгарылышын сез һәр чаршәмбе кич һәм пәнҗешәмбе иртән тыңлый аласыз. Шимбә көннәре Азатлыкта чит илләрдәге Кырым татарлары тормышыннан яңалыклар була.
Бүйүк жамы үчүн Ак мәчетте топрак айырылмасы буенча 13 январда башланган информацион пикет дәвам итте. Акция бер апта дәвамында баягы кырым татарларын өзүнө жалп этти. Информацион акция яваш-яваш бүйүк жамы куруучулугу акциясына чеверилежегин де фарз этмеге мүмкүн. Наразылык мейданында коюлган бүйүк арби чадыр янында эр бир район өз чадырын коёжагы ве бу районлар мында нербечилик япажаклары да бекленили. Чадырда булунган кырым татарларын зиярет этип турган кырым муфтисы Ажи Эмирали эфенди карлы абага бакмадан чадырларда булунган инсанларнын руху көтөрүнгө мында мутлак жамы курулажак деди.
Абасы чок карлы, чок суук турат, ага бакмадан бүгүн чадырларыбыздын ичинде эле бир рух бар ки, эле бир жанлы бир рух бар, миллетибиздин бүтүн дин жемиятлерибиздин бурада чок фаал иштираклери бар. 10 күнүн ичинде карарга келерлер, бир маалымат берерлер бизге деп түшүнүп, ама мен муну ачыктан сөйлөмөк истейм ки миллетибизге ве бүтүн Кырымда жашаганларга, кайры инсанларга да herkese bunu söylemek isteyim. Burada cami olacaktır.
Белли ки бу акция мәҗлис ялбашчылыгында йерле мәҗлисләр, йерле мусульман җәмгыятьләре иштиракында кече. Ахмәҗит шәһәр шурасы кәтибе Блинов топрак мәсьәләсен шәһәр депутатлары да бер кере бакып чыгарлар дигән булса да, бу вакытта һич бер рәсми мәгълүмат бу вакытка безгә килмәде диде мәҗлис рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров.
Секретары Блинов телевизион властасынан деди ки биз беки бу меселени бир кере да бакар гаманасы карар кабыл этерек мен билмейм чүнкү депутатларга багы деп бүлө бир генсин фикрин билдирди. Ондан соң бүлө расмий жерлер хакиметлер тарафынан бизге тексифлер жана башка бир кабарлар келмеди.
Рифат Чубаров да муфти кеби бу жерде, яны Ялтинская 22 сокагында мутлак жамы болочак ди.
İşlerimiz devam ediyor. Burada mutlak Kırım Müslümanların bar camisi olacak.
Büyük camı için toprak ayrılması gerek deyip, Kırım'da yaşayan 11 bin Kazan Tatarları adından İdil adlı Cumhuriyet Asosiyasiyası Ахмәҗит Шәһәр başı Геннадий Бабенко adına mektup yollağanında haber etti. Asosiyasiya reisi İlmir Timirgaliyev. Şehirde Müslümanların büyük camileri olmağanı, onlara bayram namazlarını өткермеге, жылышмага имкан берми дениле мектупте. Шер башы бөле жамы үчүн топрак айрылмасы үчүн колтажагына ишанамыз деп кайдетли шу мектупте. Бүйүк жамы меселеси боюнча айны шекилде мектупну Кырымда жашаган казан татар иш адамлары якында тешкил эткен духовное единство, яны рухи бирлик адлы хайрия вакфу адындан да жолдаганлар Бабенко адна. Жамы этрафында квазиетке дайыр бір сыра қымдатар ве Украин жемаат тешкілатлары топрақ айрылмасын талап етіп, келіп чыққан вазиет бұ динни дискриминация деген бейанатына меде дарқатқанлар. Егер мәселе мұзбет чезілмесе, бұ тешкілатлар Ахмәҗит Шәһәр башы Геннадий Бабенконың мүддеттен әвел вазифесінден кетмесі бойынша имзалар топлап башлайжақларына білдіргенлер. Бұ мәселе бойынша Романия, Түркия, Русияде әрекет еткен Кырым татар мәркезләре адыннан президент Виктор Ющенко адына мәктүпләр юлламак кампаниясында үткәрелмәсе бекленеле. Кырымга келген Украина югары радасы рәисе Арсений Яценюкның мәҗлис юлбашчылыгыннан алган күрешүендә дә җәми өчен топрак айыру мәсьәләсе куелачак. Бу акта да Рифат Чубаров хабер этти. Бу мәсьәле буенча югары рада рәисенең фикри насыл олачагы да тек белле олачак булса, Кырым журналистларынан алган күрешүдә о Кырымда топрак мәсьәлесе буенча үз фикрын инде белдерде. Яценюк топракны инде алганларның реестрын мәйданга китермәк кирәк, самозахватларга каршы алганны билдирди. Яценюк, мен Кырымда 2001 сенеси чалышып кеткен едим, ама бүгүнде мында айны проблемалар ал этилмегенни көрдүм, деди.
Я в 2001 году сюда приехал, ничего не поменялось. Те же проблемы, те же лица, те же люди и никакого решения. Поэтому еще раз подчеркиваю, я настаиваю на законодательном обеспечении вопроса по обустройству депортированных. В том числе и создание обязательного государственного реестра со всей базой, с финансово-имущественным состоянием этих граждан, чтобы мы имели базовое понимание, каким образом этот человек обустраивается, какие у него есть права и какая ответственность власти. Потому что сегодня ответственности власти с одной стороны нет, а с другой стороны есть самозахваты. Самозахваты — я категорически и противник неконституционных действий по самозахвату.
Арсений Яценюк, 2004 сенесы президент Леонид Кучма сүргүнгө органдардын маселелери боюнча жогоруда кабыл эткен канунга вето койганын айтып, бүгүн биз бойло канун улмаган себебинден сүргүнгө органдарны yerleştirme boyunca devlet programması becerilmegenini, kındatar meselesi boyunca konflikt gelip çıkanını göremez dedi.
Сегодня происходит то, что вследствие отсутствия законодательной базы у нас в том числе и возникли земельные вопросы и земельные проблемы. У нас в том числе и возникла нереализация государственной программы по обустройству прав депортированных. И у нас в том числе и возникла вообще конфликтная ситуация как таковая. Сегодня это уже невозможно скрывать. Наличие конфликтной ситуации в Крыму по крымско-татарскому вопросу.
Юқары Рада рейсі ең қысқа мүддетте сүргінге оғырағанлар кім олғаны, оларының статусыны белгілемек, топырақ алмаға кімнің аққа олғаны, девлет программасы не вақытқа жечалышачағы ве оның финансирлеп көлеміні белгілемек керек деп қайт етті.
Первое. Было определено, что такое депортированный и юридическая дефиниция статуса депортированного. Второе. Были определены правовые основания получения земельных участков. Третье. Было четко определено срок действия государственной программы по обустройству депортированных. И четвертое. Четко определено, какой объем финансового ресурса должен быть предоставлен до окончания срока действия этой программы и какова вообще схема этой программы должна быть. Потому что в ином случае это ситуация, которая не будет иметь окончания, и она не будет иметь решения, она будет иметь только обострение.
Бу Украина Юқары Радасы рейсы Арсений Яценюк еді. Башқа хабарлар. Крым мөндес педагогия университетінің ректоры Февзи Якубов университетте Крым Юқары Радасындакі Құрылтай Рух фракциясының 7 депутатынен көрішіп, университет меселелері аққында сөйлесті. Ректор АКШ-та бір студентке 100 000 доллар, Европада 30-40 000, Украинада 3-4 000, Крым мөндес педагогия университетінде 1200 доллар бюджеттен масраф етілгеніні бір елда қайт еткен. Ректор университетте 6000-ге яқын студент, олардан 50-60%-ны Крым татарлары тешкіл еткеніні білдірген Ферзи Якубов. Крым бюджетінден Крым татарларын yerleştiru программасынан қошма оларак университетке сермия айрылмасын теклиф еткен. Тарафлар бу меселеде фаалиетлерни девам етежеклерни келишкенлер. Яңы Дүния газетасына язылу боюнча абонечилер арасында өткөрүлген ярыш якунденди. Биринчи ерни 124 абонечини газетага яздырган университет ожасы Кубеддин Салидинов алган. Энди 2 сене ярышны өткөрген америкалык Крым татары Ибраим Озденадындан галипке Яңы Дүния газетасы редакциясында камера тапшырылған екінші ве үшінші ерлеріні алғанларға рақамлы фотоаппарат ве телевизион чанақ тапшырылған. Ақмежиттегі 102-ші қатты режимлі апсханеде жамы құрылжылығы девам етмекте, жамының темелі енді қойылған, дуарлары да ярысынажы көтерілген. Бұл ішлерінен ярдым қырымдатар шіркеті ұғыраша. Бір сыра қымдатар іш адамлары да бұл тешебуске қол тұтып мадди ярдым көстерілер. Жәмінің көлемі 11-11. Колониядакі 1500 мабустен 100-і мұсылман екен. Май сайындан башлап мында ислам діні дерслері аптада бір кере өткеріле. Милли фирқа Қырым ве Украина бойынша өз бөліклеріні тешкіл етуіні девам еті. Бүгінгі күнде Қырымның 5 район ве шерінде фирқа бөліклері чалышып башлағанлар. Бу акта фирка юлбашчылыгы Акмечитте өткөрген матбуат көрүшүүдө илан этти. Олар мажилис фирка мүнөсөбөттөрү, Крымда милли кымтыда дөөлөтчүлүгү акында сөз көрсөтүп, фирканын яшылат тешкилатына мейданга кетирилмеси боюнча иштер бежиргендерин да билдирдилер. Азаттык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.